Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Patylėti, išklausyti, pagarbiai atskleisti tai, kas buvo ar yra, netoks dažnas moto architekto karjeroje. Šių principų savo kūryboje laikosi architektas Gintautas Vieversys. Marijampolė, kurioje Gintautas gyvena ir dirba, per pastarosius dešimtmečius liudija subtilę architekto ranką ir požiūrį, kad miestas gyvybingas bus tada, kai jame netrūks žmonėms patrauklių viešųjų erdvių, o kartu bus matyti ir istorinis identitetas. Poezijos parkas, Rygiškių Jono gimnazijos parkas, Marijampolės centrinės dalies viešųjų erdvių sistema – tai architekto ir jo komandos darbai, dėl kurių marijampoliečiai ir miesto svečiai myli šį miestą ir būna jame, o ne tarp keturių savo buto sienų. Žinoma, Vyriausybės meno ir kultūros premijos laureato darbų geografija daug platesnė nei tik Marijampolė. Jo kūrinių rasime ir Vilniuje, ir Neringoje, ir kitose regionuose. Apie gyvenimą architektūroje su Gintautu Vieversiu kalbamės jo retrospektyvinės parodos atidarymo Marijampolėje proga.
LG architektūros studijos kieme atidaryta nauja architektūrinė paroda, kurioje matome architektūrinę studijos retrospektyvą. Kas čia per paroda, kas joje yra eksponuojama?
Tai jeigu kalbėsim apie parodą, tai matyt, seniai pribrendo ta paroda ir jį turėjo matyt būti anksčiau. Bet taip gavosi, kaip gavosi, jinai kažkiek tai sutapo su mano, nu šito neminėjau anksčiau, bet jis sutapo su mano jubiliejum. Ir na, mane čia taip jau ir architektūros visuomenė ir mano darbuotojai taip išprovokavo, kad aš turiu tą parodą padaryti. Ir iš tiesų ta paroda yra, kaip aš sakau, tai yra mano gyvenimas architektūroje. Arba jeigu atvirkščiai, tai kaip aš nugyvenau tą laikotarpį dirbdamas architektu. Ir ta paroda suskirstyta į tris laikotarpius. Tai yra, jinai apima praktiškai nuo 90 metų, tai yra daugiau negu 30 metų, tai nuo 90 iki 2000, nuo 2000 iki 2010 ir nuo 10 ir iki yra ženklas parodoj begalybė. Tai ir paroda vadinasi architektūros gyvenimas.
Ir sutilpo visas tas gyvenimas į tuos kelis planšetus.
Tai tas gyvenimas jis čia dar nesutilptų į tokias keturias parodas, bet čia matyt yra užkoduoti tam tikri dalykai ir tarsi palikau erdvės kitom parodom, kur jau esu numatęs dar bent dvi, tris parodas. Nes šitoj parodoj būtent nėra eksponuojamos viešosios erdvės, nėra galbūt eksponuojami kaip ir individualių namų galėtų būti projektai. Šita paroda, tikslas galbūt neparodyti savo architektūrinį gyvenimą arba ką aš nuveikiau per tą laikotarpį, bet sukurti erdvę, sukurti viešųjų erdvių, nes Marijampolė garsėja viešosiom erdvėmis, tuo labiau, kad šita erdvė, kaip aš ją vadinu, kiemo galerija, jau aš ją pakrikštinau kaip kiemo galerija, kačių kiemelio arba vadinamos grafienės butlerienės kiemeliu, tai yra šito kiemelio viešos erdvės testinė erdvė, tai yra, kaip aš ir vadinu, tai yra architektūrinės klaidos erdvė, kur galėtų būti darbai ne tik mano kompanijos eksponuojami architektūros darbai, bet tai galėtų būti eksponuojami ir kiti, ir Marijampolės architektų, ir ne tik architektų, tai galėtų būti ir fotografų, ir tai tiesiog ir skulptūrinių kažkokių, kurios įprasmintos nuotraukose darbų parodos. Tai yra erdvė, meno erdvė, kur galėtų tilpti bet koks menas ir kuris galėtų praplėsti ir praturtinti tas viešasias erdves.
Klausytojams, kurie nežino, tai turiu pasakyti, kad Gintautas yra Marijampolės viešųjų erdvių apskritai kūrėjas. Sakyčiau, kad šita paroda atveria vėl naują erdvę, gal tai nėra architektūrinis viešos erdvės projektas, bet savo iniciatyva tikrai kuriasi nauja viešoji erdvė. Tai Marijampolė atrodo, nu, žinot, ją kaip savo penkis pirštus. Tai kokia ta Marijampolė ir ką jos istorija, kontekstas duoda jums kaip architektui kūrybai?
Na, man Marijampolė iš tiesų davė labai daug, nes aš kaip architektas subrendau Marijampolė, na, sakykime, keista, aišku, kitiem galbūt atrodytų keista, kad architektas gali subręsti, geras architektas gali subręsti nedidelę miestelį, bet iš tiesų Marijampolė yra tas miestas, kuris man davė galimybę kurti. Ir ypatingai viešų erdvių srityje, nors niekada aš nesijaučiau labai, na, vadinkime, stiprus viešų erdvių architektas, bet tiesiog buvo įdomu išbandyti ten, kur tu nesi išbandęs ir nauji laukai tiesiog davė tą kūrybinį stimulą ir šitą matyti rezultatą ir nežiūrint to, kad šitas rezultatas yra geras, nes aš jaučiau atsakomybę, nes pats aš gyvenu šitose erdvėse. Aš pats kiekvieną dieną vaikštau tomis erdvėmis ir todėl kuriant tą atsakomybę buvo didelė ir matyt, tas rezultatas toksai gavosi neblogas. Didžioji dalis miesto viešų erdvių tai buvo sutvarkyta mūsų marijampoliečių architektų rankomis. Tai yra, nu, tai retas pavyzdys, bet tai yra įmanoma. Tai yra įmanoma, nes tai yra geriausias rezultatas.
Na, viešosios erdvės, sakyčiau, ir vieši pastatai yra esminiai elementai, kurie kūrė miesto identitetą. Koks tas Marijampolės identitetas, ko reikia dar, kad tas identitetas būtų stipresnis, galbūt išskirtinesnis?
Tai dažnai man užduoda tokį klausimą, ar miestas turi veidą? Na, tai tas klausimas pakankamai sudėtingas, lygiai taip pat, kas nors, jeigu manęs paklaustų, o kas tau architektūra yra, apibrėžimas architektūros, nes yra labai, labai sunku tuos dalykus lygiai taip pat ir apie miesto veidą, nes miesto veidą arba miesto identitetą formuoja visuma tam tikrų sluoksnių. No, čia aš visada, mano populiarus toksai būna palyginimas, kai tortas, kuris susideda iš tam tikrų sluoksnių. Ir jeigu iš tų sluoksnių vienas yra prakastas, no, tai mes neturim tada to veido visumos. Taip mes turim Marijampolėj daug gerų dalykų ir Marijampolė yra iš tiesų miestas, kur, kaip aš vadinu, yra labai tinkamas gyventi ir jauniems žmonėm, visokio amžiaus žmonėm. Tai yra labai komfortiškas miestas ir kuriasi pramonė ir kiti dalykai. Iš tiesų tikrai kviečiu tuos jaunus žmonės atvykti ir gyventi. Čia yra tikrai patogu gyventi. Bet kalbant apie identitetą ir apie veidą, tai man truputį tam tikrų dalykų trūksta, kad susidarytų pilnas visuminis šitos Marijampolės veidas. Tai yra truputį tam tikri istoriniai dalykai, nes miestas susideda istorinių, kultūrinių, viešųjų erdvių, socialinių, nu, tam tikrų sluoksnių ir tu gali tik tai įvertinus visus šituos sluoksnius suprasti, ar miestas turi savo identitetą, ar turi veidą. Tai aš kalbu šitoj situacijoje apie miesto istorinę aikštę, apie daugiabučių namų rajonus, kas daro visus mūsų Lietuvos miestus labai panašius į vienas kitą. Nes matytas sovietinis palikimas daugiabučių namų, jų viešų erdvių tvarkymo, blokinių namų architektūra, aikščių architektūra, nes visos aikštės matyt buvo pritaikytos ne žmonėm, o jos daugiau buvo pritaikytos, na, kažkokiem dideliem renginiam, paradam, paminklų didelių statymui. Ir šitie visi dalykai matyt mus daro labai vienodus. Visi miestai, kur mes benuvažiuotumėm į bet kokį miestą, mes turėtumėm labai panašias aikštes, turėtumėm labai panašius daugiabučius namus, turėtumėm labai panašią tarp daugiabučių namų infrastruktūrą. Todėl mums ypatingai reikia galvoti, šituo atveju paminėsiu Marijampolėj, tai ypatingai reikia galvoti apie mūsų aikštės, kuri ir ardo tą torto struktūrą ir tas istorines buvusio miesto aikštės tvarkymo galimybės. Tai šitoj vietoj tikrai matau perspektyvų, kur miestas galėtų judėti ir į kurią pusę ir kryptimi ir kaip užlopyti tą iškastą kasnį tame torte. Tai šitoj vietoj matyt mūsų laukia irgi dideli darbai. Lygiai taip pat laukia ir su daugiabučiais. Aš ne vieną kartą kėliau tą mintį, kad kvartalinė renovacija turėtų vykti labai aiškiai ir su labai aiškia koncepcija, kad mes dabar renovuojam visus namus, kaip marginam kiaušinius ir turėsim daug skirtingų margintų kiaušinių, bet kažkokios vienos bendros koncepcijos kvartalinės mes neturime, nors ta kvartalinė koncepcija jau seniai sklando, bet mes nežinom, su kuo valgyti tą kvartalinę ir kaip valgyti tą kvartalinę koncepciją. Aš ir keliu tas mintis, kad vienas kvartalas, aš čia kaip pavyzdį, galėtų būti geltonas, kitas kvartalas galėtų būti akmens masės plytelėm aptaisytas, renovuotas, kitas kvartalas, jie galėtų visi šitie kvartalai turėti savo veidą, bet neturėti daug kažkokių tai išbarstytų, keistų, sudužusių, išmargintų kiaušinių.
Kalbant apie šiandienos Marijampolės identitetą, aišku, negalima nepaminėti meno ir architektūros simpoziumo Malony. Aišku, dauguma šį simpoziumą sieja su menininko Rei Bartkaus pavardė, bet aš sakyčiau, Gintas Vieversys taip pat yra vienas iš tėvų šio festivalio. Kiek čia matosi architektūros ir meno sintezės? Simpoziumo metu dailininkai iš įvairių šalių piešia, daro didžiulius piešinius ant namų fasadų.
Turim mes ne tik tai Malony, mes turim tikrai kultūrą pas mus Marijampolėje ir visada kviečiu atvykti. Tai mes turim kultūrinių renginių, tikrai turim daug. Marijampolė Music Park, festivalis muzikos, turim taip pat Švento Jurgio klasikinės muzikos festivalį, taip pat turim ir minėtą Rūtą tavo Malony, kur Malony tikrai didžiulė dovana yra Marijampolėj su Rei Bartkum prieš akį, būtent Malony dėka Marijampolė tapo viena lankomiausių turistinių grupių ekskursijų vieta, būtent Malony dėka. Ir turistų srautas tikrai Malony dėka ženkliai išaugo ir miestas tapo tikrai populiarus. Ir aš puikiai...
Bet ir gražesnis.
Taip, tai iš tiesų miestas pasidarė įdomus, tikrai piešiniai jie įkvėpti garsių menininkų, kurie iš tiesų čia atvažiuoja ir iš Niujorko, ir iš Londono, ir pakankamai garsios pavardės. Praktiškai šįmet buvo ir Stasys Eidrigevičius, ir iš Ukrainos menininkai. Ir netgi yra Kempino dar, nu, ta prasme, tikrai, tikrai įspūdingų pavyzdžių galima rasti ir jau vien ko vertas Rei Bartkus. Taip, tai pati pradžia iš tiesų prieš 10 metų buvo ir iš tiesų Malony ir dabar jis yra vadinamas, tai yra architektūros ir meno simpoziumas. Architektūra ir menas tarsi dalyvauja šitame simpoziume, bet architektūra šitoj vietoj aš įžiūriu tiek, kiek yra piešiniai surišti su fasadu, nes na, kitą kartą norėtųsi, kad šitie darbai nu, labiau pasklistų. Aš čia galbūt tokios tam tikros kaip architektas turėčiau ir pastabų šitam simpoziumui. Tai realiai norėtųsi, kad šitie darbai jie pasklistų plačiau po Marijampolę, nes dabar, jeigu taip vaikštant ir stebint šituos darbus, tai kartais šitie darbai ir dubliuojasi. Erdvės lygtai pasirenkamos neįsiklausius visuomenės ir galbūt pačių architektų bendruomenės, nors pats simpoziumas vadinasi architektūros ir meno simpoziumas, bet šitoje vietoje architektai, na, iš tiesų nelabai ir dalyvauja ir niekas jų labai ir neklausia nuomonės. Bet pridėtinė vertė Marijampolėj tai yra labai didžiulė. Tikrai didžiulė ir neina nuneigti malonį reikšmės ne tik Marijampolėj, bet ir Lietuvos kontekste. Tai ko ne vienas iš ryškiausių reiškinių meno srityje. Tai čia tik tai tiek, kad, na, sakykime, erdvių ir parinkimo klausimas ir dalyvavimas, įtraukimas daugiau visuomenės ir architektų. Tai
eikime nuo Marijampolės į kitus Lietuvos kontekstus, nes jūsų studijos darbai tikrai neapsiriboja vien tik tai Sūduvos kraštu. Dirbate ir Vilniui, ir Pajūry, ir kitose regionuose. Vėlgi, tiems klausytojams, kurie nelabai žino jūsų studijos darbų, tai galima paminėti ir pirmosios pagalbos stoti Vilniuje prie taip vadinamo Minsko tilto arba rekreacijos kompleksą Trakų rajone. Arba, kad ir viena iš paskutinių darbų, plačiai nuskambėjusi ir dovanota, tai Nidos prieplaukos rekonstrukcija. Matėme ir jūsų naują projektą, vėlgi toje pačioje Nidoje. Kas jūs traukia į tas rekreacinės, tokias gamtinės, labai jautres situacijas?
Čia panaši matyti situacija yra kaip ir su viešom erdvėm. Visada įdomu, kur nesi ten buvęs. Tai čia šitoj vietoj, na, visada knietėjo ir su tokia baime buvo žiūrima į Neringą, na, ta prasme, nes ten kaip kažkokia architektams sunkiai įveikiama riba, kur visada knietėjo išbandyti ir pasakyti, ar tai iš tiesų yra sunku ar ne. Ir tas naujas pažinimas su kurortinė architektūra, nu, visada buvo įdomu ir labai įdomu. Ir šiuo metu mes dirbame ir yra didžiulis įdirbis. Lygiai taip pat ir Nidoje dabar paskutinis projektas mūsų yra rengiamas, jau realizuojamas yra Juodkrantėj. Ir taip lėmė, kad būtent šitie projektai yra daugiau susiję su modernistinė architektūra, tai yra 70-80 metai, tai būtent Zaviša, prie ko dabar dirbam Algimanto Zavišos ir Algirdo Paulausko darbai, kurie būtent labai ryškus, patys ryškiausi yra Neringoje. Tai dabar šiuo metu dirbam Juodkrantėje su Zavišos pastatu, kuris yra irgi vienas iš tokių kultinių, modernistinių, sakyčiau, sunkiai šiais laikais ko gero būtų įgyvendinamų pastatų Neringoje, nes tai yra, na, absoliučiai tokia, sakyčiau, ne žvejo sodybos architektūra, nes kas dabar yra Neringoje labai akcentuojama ir būtent šiuolaikinė architektūra būtent linksta į žvejo sodybos, o dabar vat šiuo metu, kur mes dirbame, tai labai ryškūs ir saviti modernistinės architektūros pastatai. Tai vat taip likimas lėmė, kad mes susiduriam ir restauruojam būtent šitų labai žymių Lietuvos modernistų pastatus. Lygiai taip pat Juodkrantėj, lygiai taip pat dabar ir Pervalkoje vienas yra objektas, poilsio namų, kur irgi Zavišos yra labai charakteringas siluetinis darbas, irgi modernistinis, labai charakteringas su savo konstruktyvinė schema, su savo silueto architektūra. Tai čia vat šitoj vietoj nežinau, kaip jie ir kodėl būtent pasirinko mus, man sunku suvokti, bet vat taip likimas lėmė, kad aš turėjau išmokti jų architektūrą ir praktiškai nurengti tuos pastatus ir vėl aprengti, susipažinti su jų statybos technologija, su jų inžinerinėm gudrybėm, su lietaus nuvedimo sistemom. Tarp kitko labai įdomus Zavišos yra Juodkrantėje, kur praktiškai pastatas stovi ir nei vieno lietvamžio. Lietui nubėgti, nors stogų architektūra ir plokštumos yra didžiulis. Ir taip viskas tobulai išvedžiota, taip paslėpta, taip gudriai, kad, na, tik reikia pavydėti mum šiandien kuriantiem architektam. Tai ta pažintis, ji ir iš tiesų tave turtina ir daug ko išmoko.
Šioje laidoje kalbėjome su architektu Gintautu Vieversiu. Dėkoju pašnekovui, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Su Jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Priminsiu, jog šį ir kitus Leikia architekto laidos įrašus galite rasti Žinių radio svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio!